Радиво.
Радісним дивом колись це вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
Вітаю слухачів програми «Радіо». Ми до мікрофону щосуботи запрошуємо незвичайних звичайних українців, які працюють, борються, винаходять, створюють поруч із нами в різних містечках і селах країни. Я, журналіст Радіо Свобода Володимир Носков, запрошую на знайомство із справою пасічників. Серпень для українців – один із найбагатших і позитивніших місяців. Коли одні люди відпочивають, насолоджуються морем, сонцем, карпатськими краєвидами, солодкими персиками, сливами, грушами, кавунами, другі збирають врожай, варять духмяне варення, а які трудівники, які зранку й до ночі на хлібних ланах збирають стигле золоте колосся, пшениці, жита та й інші зернові культури. А у бджолярів свій клопіт – викачати ароматний мед, опрацювати воск із бджолинних стільників, дати раду зібраному матковому молочку. Зрештою, пасічники готуються представити на ярмарках цілющі, найрізноманітніші продукти, які отримали від бджіл. Бо ж за народним календарем попереду святкування трьох спасів – медового, яблуневого і горіхового. Сьогодні свою історію розповідатиме представник полтавської династії пасічників Олександр Масленко. Його діди-прадіди займаються бджолярством з 1905 року, а можливо й більше, якщо дослідити глибше родовід. 24-річний пасічник на своїй сторінці в Facebook повідомляє про амбітне бажання зробити з України світового лідера з виробництва меду. І для цього він об'єднав родинні пасіки в підприємство «Династія меду». Олександр Масленко вже на скайп-зв'язку з програмою «Радіо». Вітаємо вас!
Добрий день!
І який же врожай ви назбирали? Чи задоволені ви якістю меда? Бо ж стільки нарікань було на початку літа з приводу масової загибелі бджіл.
Так, нашу сім'ю теж трохи це явище коснулось так, що в нас вуликів, мабуть, 10-12 загинуло, тому що це в Карлівці, тому що поруч хтось обробляв хімікатами поля. Відносно врожаю, то врожаю двічі менше, ніж в тому році. Якщо в нас стандартно було десь там 50-55 літрів меду з вулика, то зараз 30-25 отак от. Тобто це тут і погодні умови дуже якби сприяють цьому. І ви ж бачили, яка у нас весна була, така весна-зима.
Але давайте повернемося до ось цієї трагедії бджіл. От на початку літа пасічники заявляли, що буцімто фермери використовували у своїх справах хімічні речовини, оприскували поля і тим самим нашкодили бджолярям. Скажіть, будь ласка, як же це може бути? Давайте таким чином розбиратися. Вже ж не перший рік використовуються ці хімікати. І так, по всій Україні. А от така ненависть сталася цього року у бджолярів.
Така ненависть, вона кожного року. Просто в цьому році це більш було інформативно. Тобто люди почали звертати на це увагу. Знаєте, як приказка, що риба гніє з голови. Тому основна проблема – це в нашому міністерстві. Тому що немає чіткої регуляції, немає сповіщення там бджолярів, що такого-такого-то числа буде відбуватися запилення полів хімікатами. Розумієте, що міністерство, воно не звертає на це уваги, а це дуже болюча тема, тому що якщо завозяться в нашу Україну нелегально якісь отрутохімікати, то в першу чергу це впливає на нашу екологію з вами, Бо були такі випадки, що оприскували поля, а потім уже люди себе дуже погано відчували, тому що отрута потрапляла в підземні води, і люди потім п'ють цю воду, і, в общем, є випадки отруєння людей. Джили просто комахи, вони якби більш уразливі для цього, і вони ж можуть швидше сповістити людей, що щось погане відбувається в їхньому місті.
Але ж погодьтеся, що не міністр агрополітики оприскує ці поля хімікатами, а це роблять окремі фермерські господарства. І мені здається, перекладати тільки на владу – це не точно.
Є гравці, а є гра. Гру задає міністерство, і правила цієї гри задає міністерство. А вже гравці, вони вже грають хто як може.
Пане Олександре, а можливо справа у відсутності комунікації між бджолярами і фермерами? Візьмемо конкретне господарство, наприклад, конкретну пасіку. І от люди просто між собою не контактують. А якби вони мали спілкування, могли підійти Іван Федорович до Петра Олексійовича і запитати, а коли ти будеш і чим ти будеш опилювати цією хімічною речовиною і якою головне? Да, тут дуже важливо, якою своє поле.
Звичайно, але ну все ж таки у нас є влада, яка може збирати усіх гравців в одному місці і доносити як до одного, що опилення культур збільшує урожайність там на 28%, і другому, що дивись, тебе є під боком пасічник, і пам'ятай про те, що як ти будеш оприскувати, ти повинен повідомляти про це як в газету. Ну це в законі про бджільництво пишеться, що за 3-5 днів людина повинна інформувати місцевість про те, що він буде робити. Це все ніхто не робить, тому що слабке законодавство.
Отже, ми приходимо до тої думки, що потрібні сучасні сповіщення. Я навіть читав такі звернення стосовно налагодження взаємин між бджолярами та фермерами. За 2-3 місяці після цього інциденту якісь висновки зроблені, люди почали між собою спілкуватися, можливо, асоціації бджолярів і фермерів.
Я б не сказав би, що вони дуже почали спілкуватись, тому що є таке місто Краснопіль в Житомирській області. В цьому селі всі бджолині сім'ї загинули. І яка ситуація зараз, невідомо. Чи якось міністерство втрутилось з цим питанням, невідомо. Тобто ніхто не афішує цього. Я дзвоню людям, кажу, може вам треба якась там допомога, там чи фінансова, чи може вам пару бджолиних сімей висати. Вони якби йдуть на контакт, а потім самі пропадають з виду.
Як думаєте, чому?
Може, знаєте, ну стісняються, що там попросити кого-то, але ну всі ми люди. Чи відстоюють бджолярі свої права? Відстоюють, коли щось таке твориться зле.
Пане Олександре, от ви сказали дуже таку цікаву річ. Об'єднуються, коли трапляється щось лихе. А от, наприклад, щодо написання тих самих законопроєктів, співдіяти із народними депутатами, політичними партіями, які б могли представляти інтереси бджолярів у парламенті, в уряді.
Я намагаюся сам якби згуртовувати їх і показувати. Бо дуже багато людей, які є в сфері, да, вони там компетентні, але вони там соромяться там, чи написати, чи там висловити свою думку. Тобто вони зараз ну, з цим борються, і ближ часом дуже багато людей в цю сферу долучиться.
А як багато серед пасічників таких за віком, як ви, молодих? Чи все ж таки це залишається прерогатива літніх людей середнього віку?
Взагалі, ну в цю сферу ж приходять люди, коли вже відходять там на пенсію, це більше як хобі, а таких молодих, як я, напевно, бачив там ну, процентів ну, 5, може там 6 від всієї маси бджолярів в цілому. І це теж йде більш як сімейна справа.
Так, а ви ж не пенсіонер? Як ви заохотилися до бджолярської справи?
Так сталося, що в мене сім'я була мама з батьком розведені, і я жив з матір'ю і з братом в Полтаві. А батько в мене живе в Пирятині. І так сталося, що рік тому я подумав, що треба об'єднати всю сім'ю, тому що я відчуваю, що я не є цілісною людиною. І я поїхав до батька, і оце 24 роки взагалі не спілкувалися, а ось пасіка якби дала нам таку змогу більше часу проводити разом та знаватися історією свого роду.
Себто пасіка дала поштовх примиренню з батьком?
І так їхав якби з батьком там миритись, там налагоджувати якісь стосунки, там відносини, но я потім подивився, о, батько так любить бджіл, думаю, ну що це, ну бджоли як бджоли, то есть мед як мед. Я був дуже на поверхності цього меду, а зараз я вже в глибині і знання все більше і більше.
А ви знаєте, я що відчув, коли ви мені дали подивитися відео ваше з батьковим, і от я пам'ятаю ці слова, він каже, а я тепер хочу, щоб ти спробував, я буду стояти, а ти будеш робити. Себто от батькові хочеться продовження.
Ну так, там батькові дуже хочеться продовження, і воно
ну,
буде...
Ну, давайте ще... назвемо ім'я, прізвище батька там, вашого, бджоляра, і будемо слухати ваш репортаж із пасіки. Ну, я там трошечки долучився, змонтував його, але репортером був так. Саме Сашко.
Мого батька звуть Володимир, Володимир Масленко. Також в мене є ну, двоюродний брат, це Лиштван Віктор. В батька пасіка знаходиться в місті Пирятин, там село Калини в міст біля заповіднику. От якраз заповідник тільки розпочинається, і там на просидібній ділянці в нас розташована пасіка. Це одна, а друга знаходиться в Карлівці.
Слухаємо ваш репортаж з батьком із родинної пасіки.
Розповідаю, готові к осмотру.
Пап, розказуй.
Я не вмію розказувати.
Що ти? Пару слов розкажи, що отут ти владелець колонії, тут пчолки.
Дєво.
Дєвочки.
Мед є, бач.
Да, мед є, от дірка. А що це таке, пап, розкажи?
Дітва. Угу. Це вже пчолки. А бачиш, тут де молодь запечатана. А тут, де дітва вийшла, бачиш, медом вже забивають. Бачиш, це тільки...
Нормальок, ця рамочка така буде хороша. Кілограма на три, да?
Ну так, і ще от бачиш, дітва вийде. А її обично я і не качаю таку раму.
Тут наші. Запечатана.
Сушать. Сушать.
А в Китаї отак зразу відкачують. Без запечатки пчол.
Зараз то немає, то вода.
То сиропчик такий.
Мед має бути без зла. Той буде з коробочок воску натопен. Буде чистий на твою продукт.
Гружона вон прилетіла.
Маску ти хочеш? Хазяйка. Ось, бачиш? О, королева. Бачиш?
Ну вона крупніша, трудиться.
Так, ставлю бовти ще. Зараз пухлі.
Це буде... А, капелька меда, да?
Так, попробуй.
Вкусний мед. В общем, ты всем рекомендуешь заводить пасеку, правильно?
Да. Вдохновение. Кто желает, кто не трус. Як трус, нехай это самое для завода.
Вражаюче просто. Хто не трус, то нехай займається пасікою. Вас так і вкусила одна із бджіл, і ви батькові сказала, та я подумав, що зараз вона вкусить, і от вона мене зараз раз і вщипнула. І ви сказали, що бджоли можуть читати думки людей. Це правда? На собі перевірили?
Тобто не читати думки, знаєте, а більше щитувати, з якими емоціями ти підходиш до вулика. Я от знав, що мене вкусять. Я так підійшов, знаєте, і ти вже якби запустив цю думку, тут бах, тебе хтось ужалив. І ти думаєш, а ну ладно. Ну, я кайфував від того, що ну, це дуже класно, тому що це нові емоції.
Під час презентації династії меду ви зазначали, що історія бджолярів Масленків бере свій початок аж у 1905 році. А розкажіть про своїх пращурів.
Я так от підсчитав по розповідям батька, що наша сім'я з 1905 року почала займатися цим. Були такі випадки, що я кажу, пап, може розповісиш, як там в часи війни там взагалі було. То батько каже, що пасіка – це було один із тих, елементів і труду, так і їжі, що дозволяло нашій сім'ї виживати в ті часи. Там було 3-4 вулика, вони дуже суттєво, і ще пам'ятаю, вони дуже раділи, коли з одного вулика викачували 4-літрову кастрюлю меда. Це для них було дуже класно, а для нас все більше технології йдуть вперед, що вже можна там відкачувати 50 літрів з вулика, робити більше багатокорпусні вулики.
Один із поштовхів того, що от ви взялися сьогодні і з новою силою працюєте із пасіками, це був стартап серед студентської молоді. Здається, він проходив 2016 року. І ви для цього проєкту поставили собі дійсно амбітні цілі і взагалі наголошуєте на тому, що Україна має розвивати бренд українського меду, і цим мають займатися молоді люди.
Коли я йшов на стартап, я мав собі на меті не виграти його, а просто розповісти людям, що таке бджільництво. Один із варіантів, чим можна людей зацікавити, це написати такий бізнес-план промислової пасіки на 1000 чи 2000 вуликів. Ця пасіка може давати сезонний хороший мед, можна опилювати різні культури. І найголовніше – це давати робочі місця селянам та пасічникам, тому що там розраховано було, що один пасічник під його обслуговуванням буде 50-100 вуликів. Ну, я так от подумав, ми з командою подумали, що, о, добре, так давай це зробимо і подамо цю ідею. І який ви бачили восторг був у людей, коли вони слухали мою презентацію, куштували мед наш і зрозуміли, що, о, так це перспективна дуже сфера. Потім люди підходять, кажуть, ну що, давай якось розвиватися, двигатись, може будемо інвестувати в твій проєкт. Ну, і так все воно пішло.
І що, інвестори з'явилися?
Можливо, до цього проєкту ще просто не був я готовий, як пасічник, тому що 4 місяці не дуже було багато знань. Я потім уже почав більше-більше детально вивчати бджільництво, дивитися на другі там промислові пасіки. Я розумію, що я до цього прийду, але зараз це не є на меті у мене. Треба думати над тим, як позицію нашої країни в світі.
Я, власне, і хотів поговорити про це, про позиціонування українського меду на європейському ринку. Погодьтеся, навіть тут, в Україні, сьогодні вже не здивувати медом в 3-літровій банці. Потрібна креативна і яскрава упаковка і ексклюзивні продукти, які можна отримати із бджільництва. Чим вже готові сьогодні вразити?
Відносно того 3-літрових банок меду, ну, це, звісно, трошки смішно, але ще традиції якби наші збереглись. Тобто люди ще купують 3-літровими банками меду, їм так зручно. Все нове сприймається спершу дуже так обережно людьми, типу, о, а чого це він там продає таких в пластмасових відерцях літрових чи 3-літрових?
Чи не псується, наприклад, такі корисні властивості меду?
Ти потім людині доносиш те, що так вам легше буде його набирати.
А ще у вас є крема, ще у вас є там батончики якісь з меду?
Там є кремет, це мед по канадській технології, він в такому промисловому міксері 10 днів при маленьких обертах обертається, температура 14 градусів, і завдяки цьому структура, ну, якби кристали розбиваються, і мед не кристалізується. Я оце так знайшов застосування звичайному меду, щоб він не кристалізувався. Думав, о, оце крутяк. І ще додав різні сухофрукти, тобто в нас вже є 6 позицій. Це журавлина, ягодки годжі, фруктове асорті, ананас-миндаль, горіховий бум, оригінальний кремет і абрикос-горіх.
Давайте додамо до нашої розмови бджіл, послухаємо їх. Ой, не знаю, як вам, а мені хочеться полежати на будиночку, розташованому над вуликом, і не лише послухати оце гудіння, так, спів бджілок, а й подихати цим. У вас, до речі, є такий медовий будиночок?
Він в процесі створення, але дивіться, пасікам, який має корисні властивості. В радіусі 200 метрів це ж повітря з бджолами, тобто воно вже несе користь для людей. Не тільки там для тебе, пасічника, а для тих, хто знаходиться в радіусі 200 метрів. Пасічник, коли підходить до вулика, то у бджол є своє енергетичне поле. Чому от придумали спати на вуликах? Тому що в кожної бджолиної сім'ї є своє енергетичне поле, і коли людина зі своїм енергетичним полем лягає на вулики, то вона взаємодіє з полем бджол, і бджоли наповнюють людину енергією. Тому 30 хвилин відпочинку на вуликах дорівнять 6-5 годин звичайного сну.
А Сашко, от у Федіра Турія з Івано-Франківщини Такий медовий будиночок вже є, і він туди запрошує своїх родичів, друзів запрошує, і так само його син виставляє фотографії у Фейсбуці. І зараз ми почуємо, а чим же його вражають бджоли, якими властивостями характеру, організованістю.
Я мешкаю в селі Сілка Войнилівська. Чому називається Сілка Войнилівська? Тому що протікає попри наше село річка Сілка. В нашому селі Сілка впадає в Дністер. В цьому мальовничому невеличкому селі знаходиться моя пасіка. У моєму дворі старенький сад був і розмістив там пасіку. Карпатів меду багато не буває. На сході України там більше медоносів. А нас так. Перший медонос це йде у нас верба, починає звести. Потім куйбаба дуже гарно дає. Ну і різнотрав'я. Кращого порядку, чим бджолини цілі, я не зустрічав. Не кожна бджілка знає своє місце, свою роботу, своє призначення. Тільки глянути на вулиці біля літка, є охорона, вони лишню бджілку чужу не запустять туди, до себе в вулик. Контроль дуже гарний. Одна носить воду, друга – пилок, третя – нектар. Бджілка всередині вулику, її бджілка принесла з поля, вона передає наступні бджілці в вулику, а та передає наступні. І так вони, поки покладе на рамку, пройде пару таких моментів, що вона одні передає, розумієте? Тішуть і вражають мене їхня порядок і дисципліна. Діло в тім, що мій батько працював лісником. І він тримав з дитинства мого небагато вуликів, 2-3 вулика він тримав постійно. Так що я бачив це все діло, допомагав батькові. А вже коли пішов я на пенсію, я сам військовий, тоді я почав займатися пасікою. У мене тепер 50 є, 50 ще може так є. Наприклад, сім'ї весною десь так 3-4 літра у сім'ї. У нас невеликий взяток, але і то добре для нас. Я вважаю так. Якщо лишки є, то продаю, а так переважно родина велика, друзям, сусідам.
От така історія від Педіра Турія, який мешкає побіля Івано-Франківська.
Дуже класна вийшла розмова з Федіром, його, точніше, монолог. Ще б хотілося додати, там є такі бджоли, як розвідчики. Вони вилітають з вулика і шукають медоносну базу. Тобто у кожного вулика є свої розвідчики, вони вилітають і дивляться. А потім вони прилітають і починають танцювати. Це не так дуже класно дивитися. Типу, вона прилітає, і якщо рядишком медонос, то вона дуже попка шевеле і закручує круг. І тому цим воно показує якби напрям, де вона є, і що дуже поруч медоносна база. Ну, це треба подивитися, відео, дуже класно воно виглядає.
Це неймовірно. А ще мене що вражає, що ви пасічники всіх їх розрізняєте. І як виглядають трутні, що вони такі пузаті, товсті, що вони там залицяються, намагаються пробитися до цієї королеви матки. Це простій людині, яка з цим не знайома, це здається чимось фантастичним.
Ну так, другий світ, взагалі другий. Але дуже-дуже-дуже прекрасно, треба знайомитись.
Мені було цікаво, як музиканти рефлексують на пасіки, як вони через музику передають своє враження, наприклад, оцього неповторного гулу бджіл. Зараз ми почуємо твір Франца Шуберта «Бджілка» у виконанні легендарного скрипаля Йозефа Сігетті. Саша, Скажіть, схоже?
Вообще круто, очень-очень-очень хорошо.
Дякую вам, пане Олександре, за участь у програмі. Сподіваюся, що ваш стартап розвиватиметься, збільшуватиметься родинна пасіка. Сьогодні свою історію розповідав Олександр Масленко, керівник підприємства «Династія Меду». А програму «Радиво» для вас готували звукорежисер Володимир Удовченко і ведучий Володимир Носков. Миру всім нам і перемоги!
Радиво.
Радісним дивом колись це вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радиво. Історії про незвичайних, звичайних українців.